Imos agora cunha nova agardada e que o Ministerio de Transportes anuncia de que vende axudicar por case 15 millóns de euros obras de mantemento e conservación na autovía do Noroeste, na 6 e tamén na Estrada Nacional 6, ao seu paso por Lugo. Podemos dicir dúas cousas en relación con este anuncio. Boa falta facía e non foi sen tempo. Lembramos que o estado das estradas que dependen do estado, o seu paso por Lugo, foron obxecto de numerosas críticas nos últimos meses por parte de particulares e tamén de colectivos que agrupan a transportistas profesionais.